Forseti, ég ætla mér nú ekki að fara að svara háttu þingmanni teknileg atriði, en vegna þess að í mér vaka sömu spurningar og vegna þess að framsögumaður málsins, háttu þingmann Björn Arnar Gíslason, er komin í salinn, að þá langar mig að fara yfir þetta aftur með Ríkisábyrgðasjóð og spurja, eins og háttu þingmaður gerði, hvaða fordæmi séu fyrir þessu. Ég hygg nú að þessar reglur séu ekki ýkja gamlar, þannig að það er ekki víst að fordæmin séu mörg. En þetta eru auðvitað þannig að það sem gerist með frumvarpinu verið það samþykkt er það að þrjár reglur verða að víkja til þess að þetta verkefni komist á koppinn. Það er reglanum að sá sem ábyrð fær, að hann leggji fram að minnsta kosti 20% 1/5, það erum ekki herrið tala, 1/5 af heildar fjárþörf verkefnisins, að hann leggji fram viðeigandi tryggingar sem Ríkisábyrgðasjóður metur viðeigandi, og að það skulle gæta að ábyrð Ríkisjóðs nefn ekki herra hlutvart en 75% af lánsfjárþörf verkefnisins. Og í öllum þessum þremur atriðum sem sé er á að gefa þessu verkefni kost á að fara lengra en þessu nefnum. Ég ætla ekki að fjármálaráðherra sérstaklega, sem er nú flutningsmaður þessa frumvarps, að hann tefli í þá tvísýnu með þetta, að gera þetta án umhugsunar. Ég held að þetta hljóti að vera í samhengi við það að fjármálaráðherra telji hæstvirtur að hér sé ekki um neins konar enga framkvæmd að ræða og ekki um neina eiginlega ríkisábyrgð að ræða. Þetta sé ríkið í raun og veru að ábyrgjast sjálft sig í þessu efni og búa þannig til mjög undarlega millu í kringum þetta verkefni og ræði það kannski í síðar ansvari hvernig að áliti hefa henni.
Og svo er að ansvari